Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Η εκπομπή έχει τον τίτλο «Λόγια από χώμα» ή «Λόγια από το χώμα». Εν πάση περιπτώσει, η αγωνία μου είναι ότι αυτά που λέω εδώ, αυτά που προσπαθώ να σας αναλύσω, να σας εξηγήσω, πρέπει να έχουν σχέση με το χώμα. Αυτός βέβαια ο τίτλος είναι πολύ ευρύς. Στο σημείο εκείνο που πραγματικά σχετίζεται με το χώμα είναι ό,τι έχει ακουστεί από αυτό το μικρόφωνο και από αυτή την εκπομπή, είναι μια πληροφορία που τελικά παίρνει τη μορφή της ιστορίας, τη μορφή του διηγήματος, τη μορφή του παράπονου ή του θριαμβολογήματος, προέρχεται από το χώμα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά πληροφοριών που για να πάρουν αυτή τη μορφή πρέπει να βγουν πρώτα απ' όλα από το χώμα. Αυτό το χώμα όμως είναι πολύ γενική και καμιά φορά ίσως και αφηρημένη περιγραφή. Τι είναι το χώμα? Το χώμα ιδιαίτερα των αρχαιολόγων. Το χώμα με το οποίο παλεύουν, συγκρούονται οι αρχαιολόγοι. Δεν είναι απρόσωπο. Το χώμα είναι ένα στοιχείο που μιλάει πολύ και λέει πολλά. Για να βάλουμε σε μια σειρά αυτά που λέει το χώμα, για να μπορέσουμε αυτά που μας λέει το χώμα να τα μετατρέψουμε σε ιστορία, να τα μετατρέψουμε σε γνώση, να τα μετατρέψουμε επομένως σε ένα κοινωνικό αγαθό, χρειάζονται μερικοί παράγοντες να παίξουν ρόλο, να παρέμβουν και τελικά να συστηματοποιήσουν αυτό που μέσα στο χώμα, όπως φαίνεται, όπως έρχεται στο φως, είναι εντελώς ανοργάνωτο, καμιά φορά αποκρουστικό και καμιά φορά εντελώς ακατανόητο. Λοιπόν, θα ασχοληθώ σε μερικές εκπομπές με αυτούς τους παράγοντες που αναγκάζουν το χώμα να μιλήσει με μια γλώσσα κατανοητή. Επομένως, αυτούς τους παράγοντες που βοηθούν και εμάς να αναγκάσουμε το χώμα και αυτά που βρίσκονται μέσα σε αυτό να μας ομολογήσουν. Να μας ομολογήσουν μια ιστορία που πολλές φορές μένει κρυφή, μένει αδιάγνωστη, εάν τελικά δεν βρούμε το σωστό τρόπο να την προσεγγίσουμε. Ένα λοιπόν από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες είναι η χρονολογία. Γιατί ένα αντικείμενο, όπως βρίσκεται μέσα στο χώμα, μια πληροφορία, όπως αποκαλύπτεται έμεσα από το χώμα, δεν θα μας έλεγε τίποτα και μάλιστα δεν θα μας έλεγε τίποτα αξιόπιστο εάν δεν ήταν χρονολογημένο. Δηλαδή, εάν δεν εντασσόταν μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ηλικίας του ανθρώπου. Γιατί αυτό τελικά που παίζει το ρόλο του μέσα στον αρχαιολογικό λόγο είναι ο χρόνος. Δηλαδή, κανένα από τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, δεν θα μπορούσαν να γοητεύσουν ή να απογοητεύσουν, να ενθουσιάσουν ή εν πάση περιπτώσει να πληροφορήσουν τον μέσο, τον απλό άνθρωπο, εάν τελικά δεν είχαν, δεν κουβαλούσαν μαζί του ένα στοιχείο από την ηλικία του ανθρώπου, ένα στοιχείο από την χρονολογία του. Θα μπορούσα να πω ότι η χρονολογία, εκτός από ένας αριθμός που μας οδηγεί σε κάποια περίοδο, είτε πριν από το Χριστό, είτε μετά, είτε πριν από εκατομμύρια παλαιοντολογικά χρόνια ή λίγα χρόνια πριν από μας, δεν είναι μόνο ένα απλό χρονολογικό αριθμητικό, δηλαδή γεγονός, ένα αριθμητικό στοιχείο, μια αριθμητική περιγραφή. Σχετίζεται με την παλαιότητα. Αυτό δηλαδή που έχει μια ηλικία, είτε έχει μια ηλικία μερικών ωρών, μερικών στιγμών πριν από αυτή τη στιγμή που μιλάει κανείς, αυτή τη στιγμή που βιώνει, είτε αυτό το στοιχείο το χρονολογικό μεταφέρνει το αντικείμενο ή το γεγονός ή το φαινόμενο πριν από πολλές χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, αυτό που τελικά επικρατεί μέσα σε αυτόν το χαρακτήρα το χρονολογικό είναι η παλαιότητα. Δηλαδή η χρονολογία δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά η παλαιότητα ενός πράγματος ή η παλαιότητα ενός γεγονότος ή η παλαιότητα ενός φαινομένου. Και πρώτα απ' όλα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσω, δηλαδή να αναλύσω με πάρα πολύ λίγα λόγια πόσες μορφές ή πόσους χαρακτήρες μπορεί να παίρνει η παλαιότητα. Αυτή λοιπόν η παλαιότητα παρουσιάζεται και μπορούμε να την αντιληφθούμε με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας προκύπτει από τη σχέση που έχει η παλαιότητα με μας. Δηλαδή εκτιμούμε ή όχι, εκπλησόμαστε ή όχι μπροστά στο στοιχείο της παλαιότητας όταν το συγκρίνουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή πολύ παλιό ή λιγότερο παλιό είναι αυτό που τελικά συγκρίνεται χρονολογικά, ας το πω έτσι με μια γενική έκφραση, με τον εαυτό μας. Ένας νέος άνθρωπος έχει άλλη αίσθηση της παλαιότητας, ένα μικρό παιδί έχει άλλη αίσθηση της παλαιότητας, όπως και ένας μεγάλος ηλικιωμένος άνθρωπος έχει μια άλλη αίσθηση της παλαιότητας. Θυμούμαι και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα προσωπικό μου ανέκδοτο, ας το πω ανέκδοτο. Μια φορά καθόμουν στο γραφείο και δούλευα και αντιλήφθηκα ότι ο μικρός μου εγγονός, ο Γιαννάκης, 6 χρονών, με κοίταζε έτσι περίεργα και εξεταστικά. Τον ρωτάω, ρε Γιάννη, γιατί με κοιτάς έτσι? Και μου λέει έτσι όλο απορία και σχεδόν απόρριψη, ρε παππού, δεν θα είσαι καμιά 200 χρονό? Βλέπετε τα χρόνια, η εντύπωση, πώς λειτουργεί τελικά σε ένα μικρό παιδί και πόσο απόσταση θέλει να μας δώσει εμάς τους μεγαλύτερους και οτιδήποτε είναι έξω από τη δική του μικρή ηλικία. Επομένως το πρώτο χαρακτηριστικό της παλαιότητας είναι αυτό που προκύπτει από τη σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο. Δηλαδή ποια σχέση χωρίζει εμάς που προσπαθούμε να εκτιμήσουμε χρονικά, χρονολογικά ένα αντικείμενο. Ένας άλλος χαρακτήρας της παλαιότητας είναι ο οικονομικός χαρακτήρας. Δηλαδή μερικά αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική δραστηριότητα κουβαλούν μαζί τους επίσης, εκτός από το μορφολογικό τους γενικά σύστημα, από τα στοιχεία δηλαδή που το συναποτελούν, ταυτόχρονα παραπέμπουν και στο στοιχείο αυτό της παλαιότητας. Δηλαδή αν δούμε σήμερα ένα εργαλείο που ασφαλώς σήμερα δεν χρησιμοποιείται, αν δούμε ένα σκεύος της κουζίνας που είναι πάρα πολύ παλιό, ένα κεραμικό σκεύος, μέσα σε αυτό το αντικείμενο, εκτός από τον χαρακτήρα του παλαιού, το ότι δηλαδή είναι ένα αντικείμενο περασμένης ηλικίας, ενός περασμένου χρονολογικού επίπεδου, την ίδια στιγμή μέσα του έχει και το χαρακτήρα του οικονομικού αντικειμένου. Επομένως αναδεικνύεται μέσα από την παλαιότητα ο οικονομικός χαρακτήρας και μέσα από τον οικονομικό χαρακτήρα και η παλαιότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε την παλαιότητα όταν συγκρίνουμε τα στοιχεία του αντικειμένου με τη λειτουργία που έχει αυτό μέσα στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ο άλλος χαρακτήρας είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας. Επίσης και εδώ έχουμε μία αλληλοσυμπλήρωση των δύο στοιχείων, της παλαιότητας με το κοινωνικό. Δηλαδή ένα φαινόμενο κοινωνικό μας αποκαλύπτει άμεσα την παλαιότητά του και την ίδια στιγμή, εάν χαρακτηρίσουμε χρονολογικά ένα κοινωνικό φαινόμενο, τότε αυτό εμπλουτίζεται και με την παλαιότητα. Παίρνει επομένως θέση μέσα σε αυτό που συνδέει εμάς με το αντικείμενο, εμάς με το χρόνο. Άρα όπως ένα αντικείμενο συμπροσδιορίζεται από την παλαιότητα και από την οικονομία, έτσι ένα άλλο αντικείμενο μπορεί να συμπροσδιοριστεί από την κοινωνική του αφετηρία και την παλαιότητα. Τελικά ένας τέταρτος χαρακτήρας είναι ο ιστορικός χαρακτήρας. Δηλαδή η παλαιότητα δεν είναι ένας αφηρημένος μηχανισμός, μια αφηρημένη λειτουργία που απλώς χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο ως παλιό ή ως καινούριο, ως πολύ περασμένο και ως λίγο περασμένο, αλλά το εντάσσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα πλαίσια του οποίου έδρασαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα υποκείμενα ενός πολιτισμού, ενός ιστορικού περιεχομένου. Έτσι θα έπρεπε κανείς την παλαιότητα και μέσα στο πλαίσιο των αρχαιολογικών συζητήσεων, αλλά γενικά μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων που θέλουν να προσδιορίσουν την παλαιότητα ενός πράγματος, έτσι θα πρέπει να την προσεγγίζει. Μέσα από τη σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο, μέσα από τη σχέση παλαιότητας και οικονομίας, τη σχέση κοινωνίας και παλαιότητας, ιστορίας και παλαιότητας. Άρα η παλαιότητα έχει αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ωστόσο όμως, για να αποκτήσει και ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό, είναι απαραίτητη η αριθμητική χρονολόγηση. Πρέπει δηλαδή το αντικείμενο να μην είναι απλώς παλιό ή όχι, αλλά να είναι αντικείμενο παλιό ή όχι, ανάλογα με την θέση που έχει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε με αριθμούς. Θα αναφερθώ λοιπόν μετά το διάλειμμα σε μερικά στοιχεία που συνθέτουν αυτό που λέμε χρονολογία και συγκεκριμένα αριθμητική χρονολογία. Χρονολογία λοιπόν. Η χρονολογία που ισχύει για το χώμα των αρχαιολόγων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Η λέξη δεν είναι σωστή, αλλά ας την χρησιμοποιήσω. Είναι η σχετική χρονολογία και η απόλυτη. Σχετική είναι αυτή η χρονολογία που στηρίζεται πάνω στη μελέτη της τρωματογραφίας. Δηλαδή προσπαθεί να εκτιμήσει την παλαιότητα του αντικειμένου ανάλογα με το πόσο βαθιά μέσα στο χώμα βρίσκεται. Δηλαδή εδώ ισχύει μια πολύ απλή λογική, η οποία μάλιστα δεν είναι και αρχαιολογική λογική, είναι γεωλογική λογική, που λέει ότι αυτό το αντικείμενο που βρίσκεται πιο βαθιά είναι και το πιο παλιό. Αυτή λοιπόν η αλλεπάλληλη ή μάλλον η επάλληλη τακτοποίηση αυτών των θέσεων που βρίσκονται τα αντικείμενα από τα παλιότερα προς τα νεότερα, από το κάτω προς το πάνω, λέγεται στρωματογραφία. Ένας λοιπόν απλοϊκός τρόπος, τον λέω απλοϊκό γιατί μπορεί καμιά φορά τα πάνω να έρθουν κάτω όπως λέμε. Θυμούμε ένα γεγονός όταν ήμουν νέος επιμελητής αρχαιοτήτων και είχα πάρει την εντολή από την εφορία αρχαιοτήτων να παρακολουθήσω την ανασκαφή των Γερμανών, μιας γερμανικής αποστολής που γινόταν κοντά στη Λάρισα. Παρακολουθήσαμε ότι ενώ τα αντικείμενα που βρίσκονταν επάνω ανήκαν σε μια εποχή που μπορούσαμε να τη χρονολογήσουμε το 3000 π.Χ., αμέσως πιο κάτω που θα περίμενε κανείς τα αντικείμενα να είναι παλιότερα, άρχισε η χρονολογία να ανεβαίνει. Δηλαδή μετά το 3000 πήγαμε στο 2000, μετά στο 2000 πήγαμε στο 1000, μέχρι που τα παλιότερα άρχισαν να μας φαίνονται ότι ήταν ρωμαϊκά. Δηλαδή τα πιο πάνω ευρήματα ήταν νεολιθικά και τα πιο κάτω ήταν ρωμαϊκά. Τότε βέβαια κατάλαβε ο ανασκαφέας, ο διευθυντής των ανασκαφών που ήταν ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Μιλόιτσιτς, ότι εκεί ύστερα από ένα έργο οδοποιίας τα κάτω χώματα που έπεφταν δίπλα από το δρόμο ήρθαν επάνω. Επομένως τα ευρήματα που βρέθηκαν στο βαθύτερο στρώμα ήταν αντίθετα με την στρωματογραφική λογική τα νεότερα. Γι' αυτό ακριβώς την χαρακτήρισα ως απλοϊκή. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από τη στρωματογραφία, η σχετική χρονολόγηση στηρίζεται καμιά φορά στις συγκρίσεις. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα υλικό το οποίο να μοιάζει με ένα άλλο το οποίο έχει χρονολογηθεί από μια επιγραφή ή από ένα άλλο αρχαίο μνημείο ή από μια ιστορική πληροφορία. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνετε, η σύγκριση στην προϊστορία, όπου δεν έχουμε ιστορικές μαρτυρίες και γραπτές, είναι πάρα πολύ δύσκολος χρονολογικός μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει, οι συγκρίσεις και οι συσχετισμοί των αντικειμένων θεμελιώνουν πολλές φορές την σχετική χρονολόγηση. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ και να σας πω ένα άλλο γεγονός που έχει σχέση με την συγκριτική χρονολογική προσέγγιση. Έχω δύο φίλους Αλβανούς αρχαιολόγους που τους γνώρισα πριν από πολλά χρόνια και τώρα βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, τι κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαν κάποτε προσκεκλημένοι μου στην Ελλάδα και ένα βράδυ που τρώγαμε κάπου, ένας από αυτούς, ο Φράνο Πρέντι, άρχισε από διάφορες τσέπες να βγάζει κομματάκια όστρακα, κεραμικά και να μου ζητάει να τα χρονολογήσω συγκρίνοντάς τα με αντίστοιχα όστρακα που έβρισκα εγώ σε δικές μου δουλειές, σε δικές μου ανασκαφές. Ενώ δηλαδή αυτή τη στιγμή και τότε που συζητούσαμε με τον Φράνο Πρέντι υπήρχαν οι απόλυτες μέθοδοι της χρονολόγησης, οι Αλβανοί συνάδελφοι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι στην σχετική χρονολόγηση και προσπαθούσαν με τις συγκρίσεις και τους σχετισμούς να καταλήξουν σε μια χρονολόγηση. Και τέλος, όσο αφορά την σχετική πάντα χρονολόγηση, ένας άλλος τρόπος σχετικής χρονολόγησης είναι η τυπολογία. Να βάλουμε δηλαδή τα αντικείμενα σε τύπους με βάση τις μορφές τους ή με βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και με βάση αυτή την τυπολόγηση να υποπτευθούμε ή να υποθέσουμε κάποιες χρονολογικές διαφοροποιήσεις. Βέβαια αυτή η σχετική χρονολόγηση ήρθε κάποια στιγμή η εποχή να ανατραπεί, να φανεί σε πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ λανθασμένη και ανατράπηκε όταν τελικά έγινε συνείδηση, επιστημονική συνείδηση, ότι θα μπορούσαν οι φυσικές επιστήμες, η φυσική, η χημεία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην χρονολόγηση των αντικειμένων. αυτές οι μέθοδοι που τελικά προέκυψαν από αυτές τις επιστήμες συνήθως στηρίζονταν στους ρυθμούς καταστροφής της ραδιενέργειας και άλλων σχετικών ακτινοβολιών που υπήρχαν ενσωματωμένες μέσα στα αρχαία αντικείμενα. Δηλαδή έρχεται η φυσική, έρχεται η χημεία να μετρήσει, και θα πω τι ακριβώς στην άλλη μας εκπομπή, τι και πώς να μετρήσει κάποια στοιχεία που είναι παγιδευμένα μέσα στο αντικείμενο και τελικά από εκεί να παραγάγει μια απόλυτη χρονολόγηση. Εκείνο όμως που θέλω να πω πριν να τελειώσω είναι ότι αυτές οι μέθοδοι είναι πολλές και ξέρουμε ότι μία μέθοδος δεν μπορεί να καλύψει όλη την αρχαιότητα. Ας το πω έτσι με μια λέξη πολύ σαφή και εύκολη. Και επίσης ότι όλες αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να ισχύσουν για κάθε εποχή, για κάθε μέρος της παλαιότητας του αρχαίου κόσμου. Πόσες είναι και ποιες αυτές οι μέθοδοι θα προσπαθήσω να τις αναλύσω στην επόμενη εκπομπή μας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.